Co Lizu McInerneyovou inspirovalo k napsání románu Nádherná kacířství, přineseme vám rozhovor s touto pozoruhodnou irskou autorkou. Představíme vám sbírku těch nejslavnějších povídek od komiksového velikána Mébia a další dvě novinky na knižním trhu uvede náš dnešní recenzent Pavel Kořínek. A připravte se také na novou zvídavou soutěžní otázku Jany Klusákové.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Nejdříve prolistujeme hlavní události ze světa literatury posledních dnů. Cenu Rudolfa Metka, kterou udílí Slovanská knihovna Národní knihovny České republiky a Spolek ruská tradice, převzali historik Jaroslav Vaculík a diplomat Petr Kolář. Dvě dosud nečitelné stránky z deníku Anny Frankové rozluštili experti muzea Anny Frankové v Amsterdamu. Text obsahuje 5 přeškrtnutých vět, 4 sprosté vtipy a 33 řádků úvah o sexuální výchově a prostituci. Literární teoretička a bohemistka Nora Schmidtová obdržela v pražském Goethově institutu cenu Otokara Fischera pro německé bohemisty. A herečka Vlasta Chramostová představila další díl svých pamětí Byl to můj osud na přeskáčku. A jako vždy pro vás mám také přehled nejprodávanějších titulů na pultech českých knihkupectví. Tady je první pětka žebříčku bestsellerů, který sestavuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Na prvním místě už několik týdnů po sobě kraluje Macbeth Ju Nesba, tedy velmi volná variace na Shakespeareovu tragédii. Dvě novely v jedné knize o vztazích muž a žena, tedy nejnovější kniha Michala Vývega, má druhou pozici. Novinka Vlastimila Vondrušky Jičínské pole mrtvých, další z historických detektivek, tentokrát o zločinu na panství Mikuláše Trčky zlý. Je třetí. Autobiografie Jiná Gabriely Koukalové, na níž pracovala s novinářem Martinem Moravcem, tentokrát získala bramborovou medaili. A první pětku bestsellerů uzavírá Počátek Dana Brauna. V jednom z předchozích vydání Knížek Plus jsme spolu s Hanou Ulmanovou mluvili o románovém debutu Lizy McInerneyové Nádherná kacířství. Někteří kritici ho označují za psaný v mužském stylu, protože tato irská spisovatelka nejde pro silná slova daleko a vyznačuje se také velkým smyslem pro černý humor a ironii. Ve své románové prvotině nás zavede do ulic druhého největšího irského města Cork, kde sledujeme defilé podivných postav drogových dílerů, alkoholiků, mafiánů a prostitutek. Sama autorka říká, že psala o 5 ztracených duších, jejichž život zásadně ovlivní nejstarší z nich, značně prohnaná a dost sveřepá babička jménem Maureen. Co o své knize i charakterech postav pověděla Markétě Kaňkové při své návštěvě Prahy Liza McInerneyová?
These characters have existed for so long in my own head.
Lidé na okraji společnosti mě vždy přitahovali a fascinovali. Jsou to lidé, kteří jsou pod tlakem vnějších okolností nuceni dělat zajímavá rozhodnutí. Často se vyskytují v mezních situacích a proto je napínavé je sledovat. Jsou to lidé, kteří nejsou podporováni většinovou společností. Naopak, jsou z ní vylučováni. A to je pro mě jako autorku zajímavá situace. To, že budu psát o alkoholicích a drogových dílerech, nebylo mé vědomé rozhodnutí. Postavy i jejich životní osudy mi pod rukama vznikaly velmi organicky a přirozeně.
Životy vašich postav se odehrávají ve druhém největším městě Irska, v Corku. Tímto místem jsou hluboce determinováni, jsou v něm uvězněni a svůj život si jinde ani nedokážou představit. Jak moc vás ovlivnila reálná podoba, reálný spirit Corku? A jakou roli jste mu přisoudila v knize?
Ano, Cork je přesně, jak říkáte, druhým největším městem Irska a trpí proto syndromem druhorozeného. Je to úplně jiné město než Dublin a podle mého mnohem zajímavější. Ve skutečnosti Cork je hlavním městem Irska. Žije velmi bohatým kulturním životem. Je v něm velmi silná alternativní umělecká scéna. Lidé tam mluví svébytným nářečím. Jejich jazyk je barvitý, živý a řízný, což mělo velký vliv i na postavy v mé knize. Během období keltského tygra se ale na Cork zapomnělo. Většina peněz a investic tehdy zůstala v Dublinu a lidé v Corku z ekonomického rozkvětu vůbec neprofitovali. Dál živořili na okraji společnosti. Tato novodobá historie Corku se přirozeně promítla do mé knihy. do života mých postav.
Nádherná kacířství jsou plná ironie a černého humoru. Je to něco bytostně irského, a nebo je to váš způsob vidění a prožívání světa?
Černý humor je pro Irsko typický. Když mluví Irové anglicky, jejich jazyk je plný sarkazmu a slovních hříček. Nejsem si jistá, čím to je. Možná je to naše reakce na dlouhé období kolonizace. Možná, že tím, jak originálně jsme si jazyk přisvojili, jsme se tak trochu nepomstili Angličanům. Možná je humor náš způsob, jak se vyrovnat s vlastní historií, která byla často tragická. Já sama ráda píšu irskou angličtinou a irským nářečím právě proto, že v sobě tuto rovinu sarkazmu a černého humoru přirozeně nese.
Řízný styl vašeho psaní, protkaný ostrými výrazy a břitkými metaforami, mě často vedl k úvahám o genderu. Stále na mě dotíral pocit, jako by tuto knihu napsal muž. Vnímáte svůj styl jako ženský? A existuje podle vás mezi mužským a ženským v literatuře vůbec nějaká hranice?
To je zajímavá otázka. Řada lidí, kteří četli mou knihu v různých světových jazycích, mi říkali, že jim připadá mužská. Já ale nevím proč. Je to snad tím, že se v ní hodně kleje? Že je v ní hodně násilí? Nevím, já zkrátka píšu tak, jak píšu. O genderu přitom příliš neuvažuji. Možná je to tím, že od žen se v literatuře po dlouhá staletí očekávalo, že budou psát o intimních domácích tématech. Velká témata nebo zkoumání společnosti jako celku se přenechávala mužům. Muži jsou přeci těmi, kdo píší o velkých otázkách, o lidství. Dnes je realita naštěstí jiná. I ženy mohou přicházet se svým viděním, se svou interpretací světa.
Vaše texty je bez pochyby možné zařadit k tradici, kterou v irské literatuře reprezentují třeba Rhody Doyle nebo Patrick McCabe. Snažíte se na tuto tradici vědomě navazovat?
Když začaly v 90. letech vycházet knihy těchto autorů, dospívala jsem. Byla to doba, kdy jsem začala objevovat svět dospělých i svůj vlastní hlas v něm. Jejich energické texty plné neobvyklých charakterů mě bez pochyby formovaly a inspirovaly. V posledních letech nastal v irské literatuře opravdový boom a i další spisovatelé, jako například Kevin Barry nebo Colin Barrett, pokračují v této tradici. Nejen v té ohromné dravé energii, ale i tím, že na scénu přivádějí postavy, které se v literatuře obvykle nevyskytují.
V knize je řada aluzí na irský katolicismus. Jsou z vašeho pohledu nádherná kacířství protikatolickou knihou? Snažila jste se v ní nějak vědomě vyrovnat s irským katolickým dědictvím?
Ano, Irsko je tradičně silně katolickou zemí. Katolicismus je dokonce vtělen do naší ústavy. V 90. letech 20. století ale nastala obrovská krize, protože se provalila řada církevních sexuálních skandálů. V naší zemi tehdy došlo k velkému odlivu věřících a markantní ztrátě víry. Nastal také konflikt mezi jednotlivými generacemi. Generace mých rodičů je velice zbožná, kdežto moje generace téměř zcela sekulární. O Irsku se zkrátka nedá psát bez toho, aniž by se uchopilo téma katolického dědictví nebo téma ztráty víry. Pro můj román je to přirozené pozadí, které se v něm nutně muselo objevit.
Na debut Nádherná kacířství jste navázala knihou The Blood Miracles, ve které dál rozvíjíte život hlavního protagonisty, mladého drogového dílera Ryana Cuseka. Kam se jeho osud v nové knize ubírá?
Už když jsem knihu dopsala, věděla jsem, že s Ryanem jsem zdaleka neskončila. I v Blood Miracles je Ryan drogový díler, ale není v téhle roli spokojen. Rád by svůj život změnil, ale nevidí žádnou možnost, jak z toho začarovaného kruhu najít cestu ven. V Blood Miracles jsem chtěla ukázat právě okamžik, kdy se o jeho osudu rozhoduje, kdy se mu buď podaří se z toho vymanit, anebo ne. Neprozradím vám, jak to dopadne. Řeknu vám jen to, že jako autorka jsem mu držela palce.
Tolik Liza McInerneyová, která představila svůj debutový román Nádherná kacířství Markétě Kaňkové.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. neděli odpoledne po 16. hodině na Plusu.
A my u zajímavých titulů, které se nově objevily na pultech českých knihkupectví, ještě zůstaneme. Dnes do našeho recenzního okénka vybral tři knihy Pavel Kořínek z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Začínáme sbírkou komiksového velikána Mébia, Dlouhý zítřek a další příběhy, kterou vydalo nakladatelství Krev. Jde o čtyři povídkové knihy. Jak reprezentativní výběr to je?
Tak v té knize se nám dostává, myslím, opravdu velmi zajímavé a v něčem až jedinečné příležitosti nahlédnout to Mébiovo povídkové dílo poměrně komplexně. Mébius se výrazně proslavil svými komiksovými pracemi, ať už těmi žánrovými, jako byl třeba Western Blueberry, anebo některými těmi sci-fi eposy, například Inkalem s Alejandrem Chodorovským, který vyšel i v češtině, ale Dlouhý zítřek a další příběhy nám nabízí tu možnost podívat se na krátké příběhy, jedno až tuším 20-stránkové povídky, které ukazují pestrost toho autorova díla, toho jeho výtvarného stylu, jeho velmi jedinečného přístupu ke komiksu a jeho vyprávění. A ta pestrost tím, že tam máme tu mnoho z textů vznikajících v poměrně velkém časovém rozestupu, vyznívá výrazněji a více vyplývá na povrch.
A v čem tedy, když tady máme tuto knihu, v čem je jedinečnost Mébia? V čem spočívá? Co je tady tak krystalicky vidět?
To, co je tady, myslím, krystalicky vidět, je ta neuvěřitelná smršť nápadů, ta promyšlenost a zároveň taková nespoutaná imaginativnost, hravost a ochota experimentovat, se kterou přistupuje ke tvorbě svých komiksů. Ta kniha je doprovozena, a myslím, že je to velmi, velmi dobře, i krátkými Mébiovými vyjádřeními, jak tvořil jednotlivé povídky, jakým způsobem k ním přistupoval, co třeba měl na mysli, o čem přemýšlel, když na nich pracoval, a nabízí nám tak opravdu zajímavý vhled do té autorské dílny výtvarníka a autora i scénáristy, který ovlivnil světové komiksové dění posledních dekád jako asi málo kdo. Když se díváme na ty Mébiovy panely, tak v nich snadno zahledáme inspirační zdroje pro řadu současných českých výtvarníků, ale například i pro Káju Soutka, který ve svém pozdním období byl Mébiovou tvorbou výrazně ovlivněn.
Tak to je tedy sbírka nejslavnějších a nejlepších povídek Mébia, Dlouhý zítřek a další příběhy vydalo nakladatelství Krev. A posouváme se k dalšímu titulu. Autor Julio Yamazar napsal knihu Slzy svatého Vavřince, u nás vydala Akropolis. V anotaci stojí, že jde o meditativní příběh, co vypráví. Slzy svatého Vavřince jsou vlastně Perseidy. Ale je to tak i v tomto příběhu?
Je tomu opravdu tak. Je to skutečně velmi takový rozvážný, trochu elegický, trochu meditativní typ textu, typ vyprávění. Tou základní situací, ke které tam čtenář přichází, je stárnoucí muž, který leží na jibize se svým synem a sledují právě padající hvězdy, a ten zážitek, který už v minulosti zažíval a tentokrát se k němu vrací se svým synem, který s ním nevyrůstá, protože jsou rodiče rozvedeni, mu vlastně otevírá bránu do minulosti, otevírá mu nějaký přístup k paměti, a ten protagonista vzpomíná, přeskakuje v čase na to, co zažil na Ibize ve svém dětství, co potkávalo jeho blízké kamarády, a zároveň vlastně tak trochu, co nějakým způsobem směřovalo celý jeho život.
Jaký je tedy jeho styl? Možná připomeňme, že je to, nebo Julio Yamazar je přední současný španělský spisovatel, drží několik literárních cen. Tak v čem je jeho styl výjimečný, specifický?
Slzy svatého Vavřince na mě působí výjimečně tím, že se jedná o vlastně velmi sevřený tvar. Ten text není dlouhý, sestává z řady krátkých kapitolek, které jsou ale vlastně všechny uvázněny jenom slovem další, jakože padá další hvězda, další příběh, další zlomek té mozaiky se nám bude ukazovat. A má, myslím, jedinečný dar přesně vystihnout emoci, v nějaké miniatuře zachytit poměrně komplexní, složitou náladu, dokáže prostředkovat ten neúplně jednoduchý pocit něčeho nevím, možná smíření postředního věku nebo něčeho takového po té krizi by snad mohlo přijít smíření. A daří se mu to opravdu velmi trefně, velmi pečlivě, velmi úsporně, ale zároveň obrazně a velmi s takovou výraznou stylovou obratností a grácí.
Tak to jsou slzy svatého Vavřince, Julia Yamazara. Vydalo nakladatelství Akropolis a my se posouváme ještě k titulu určeném pro děti, ale asi nejen. To je Cukrárna u šilhavého Jima od Marka Tomana. Vydalo nakladatelství Baobab. Tak, oč jde?
Cukrárna u šilhavého Jima je vlastně v něčem podobná Mébiovi. Byť ten příměr může být hodně zběsilý, ale je mu podobná v tom, že se jedná o takový gejzír nápadů, zábavných hříček, stylových cvičení a stejně jako Mébiovi povídky Cukrárna u šilhavého Jima je vlastně většinově žánrovka. Jedná se o western, respektive spíše nějakou takovou tu hru s westernem na styl Limonádového Joa a jedná se o příběh, co to s divokým západem a jedním tamním městečkem Shaderem udělá, když do něho zavítá česká knihovnice, která začne místní obyvatele, gaunery, pistolníky, všechny ostatní seznamovat s klasickými díly kánonu světové literatury.
No jak to tam vypadá, když česká knihovnice Boženka, tak to je to Boženka.
Je to Boženka, ano.
Ovládne, krásné české jméno, ovládne divoký západ právě tímto způsobem a jak se chovají pistolníci.
Tak pistolníci jsou na její vyzvání přiměnit k tomu, aby vyprávěli své příběhy a postupně zjišťují, že příběhy, které zažívají, mají vlastně něco společného s příběhy, které zažívaly slavné literární postavy. Ukazuje se, že i jejich život lze nějakým způsobem vztáhnout k dějovým peripetiím Róma a Julie, Melvillovi Bílé Verliby, anebo třeba Máchova Máje.
Že se možná, promiňte, takto nenásilně, pokud jsme mluvili, že je to knížka třeba, která je a priori určena pro děti, ale dozví právě čtenář důležité souvislosti s literatury.
Určitě je to jeden z těch rozměrů, které ta kniha přináší. Je to jedna z možností, jak ji číst. Zároveň to není tak, že by nám ta kniha nějak edukativně didakticky nutila. Všechno se opravdu odehrává v atmosféře takové zábavné hravosti a nevázanosti. A to, že se vlastně mimochodem dovídáme sižet Bílé Verliby, je vlastně až tak jakoby mimochodem. Vlastně si to ani nemusíme všimnout.
Tak když mluvíme o Baobabu, tak určitě je zajímavé říct něco k tomu, jak je kniha provedena i po výtvarné stránce.
Tak kniha je báječně vypravená krásnými ilustracemi od Františky Loubat. Je vysazená v takovém správně žánrovém tvaru. Jednotlivé kapitoly jsou předělovány výraznými typy, které nás upozorní na to, že právě přichází 16. kapitola. A v samotném závěru knihy je dokonce doplněn i takový hravý pojmový slovníček, ve kterém jsou vysvětlovány některé pojmy a některé výrazy, které by snad někteří z těch mladších čtenářů nemuseli znát.
Tři literární lahůdky podle svého gusta nám dal ochutnat Pavel Kořínek z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Vybroušený literární vkus a apetit má ovšem také Jana Klusáková, která vám kromě zajímavých titulů nabídne také novou soutěžní otázku. Jak zněla ta zposledka?
K minulé soutěžní otázce nás inspiroval měsíčník Vesmír číslo 5, jehož úhlavním tématem je bolest. Molekulární biolog, genetik a teolog Marek Vácha v úvodníku napsal: krom fyzické bolesti si mohu zažít neméně silnou bolest emocionální, po rozchodu s partnerkou či úmrtí blízkého, nebo bolest sociální či pocit osamění, kdy rodina mě již nenavštěvuje, nebo je rozbitá, nebo nikdy nebyla. Nejsou již ani kolegové z práce, ani dávní spolužáci.
Měli jste napsat, jakou největší bolest, fyzickou či jinou, jste zažili vy osobně a co vám pomohlo ji překonat?
Naši milí posluchači, děkujeme srdečně za upřímné odpovědi. Moc si vaší opravdovosti vážíme. Vybírám několik ukázek. Je těžké o tom mluvit i po 10 letech. Byla to smrt mé maminky. A jak se s tím vyrovnat? Těžko, ale daří se to díky mému otci, který je optimista i ve svých 96 letech.
A další odpověď, pokud mám psát o fyzické bolesti, vybaví se mi bolest zad, která mne občas trápí. Horší byla psychická bolest, když jsem viděla, že jeden z nejbližších, který má být záštitou a symbolem opory, se mi hroutil před očima a já mu neuměla pomoci, protože závislost na alkoholu je mocný soupeř. To tedy bolelo moc a moc.
Je několik druhů bolesti a já jsem poznala tu fyzickou i tu druhou a řekla bych, že ta druhá je horší. Ta fyzická přejde, aspoň já mám tu zkušenost, ať už s bolestí po vytržení zubů s dlouhými kořeny, tak při opakovaných ledvinových kolikách. Ve srovnání s tím byly oba mé porody procházka růžovým sadem. Za to bolest ze ztráty nejbližších je doživotní. V necelých 17 jsem přišla o tátu a bolí to dodnes. A letos v únoru mi zemřela kamarádka, spolužačka z gymnázia.
A další zkušenost pana posluchače. Krutá bolest, psychická, byla smrt mého táty, který zemřel v 70 letech. Byl to nejlepší táta, jakého jsem si mohl přát. Měl rád život, lidi a vážil si všeho. Byl skvělým vzorem pro mě a mé dva bratry. Mně navíc pomohl s rozjezdem podnikání. Řídil se selským rozumem, který v dnešní společnosti schází. Snažím se pokračovat v jeho stopách a činit to, co by dle mého názoru dělal on. Ztrátu táty mi pomáhá překonat rodina, moje pevná víra v Boha a naděje na budoucí setkání.
Následují jména tří výherců knižních novinek, jsou to Marie Machů z Uherského Brodu, Adéla Svitková, Praha 6 a Pavel Weingartner, Lučice.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme se dvěma novinkami.
Dnes mi diagnostikovali rakovinu prsu. Měla bych být vyděšená, ale místo toho mám prazvláštní radost. Připomnělo mi to, jak dobře na tom jsem. Tak začíná román irské prozaičky Anny McPartlinové Poslední dny Rabid Hayesové, vydal host v překladu Michály Martinové. Nakladatel ho doporučuje jako čtení humorné, vtipné a podmanivé a věřte, že se nemýlí.
A z další novinky rovnou citujeme. Dívám se do korun stromů a nevidím je. Naslouchám větru a neslyším. Vycházím ven a nejsem.
Graduovaný olomoucký zahradník Antonín Bezděk, ročník 1955, vydal v nakladatelství Burián a Tichák sbírku Parčík na Štruzovce s inspirativními kresbami Vladimíra Kokolji. Při delším nezaostřeném hledění umožňují spatřit další prostor.
A je tu soutěž. Nakladatelství Perseus nabízí klasická i moderní desatera pro zábavu i poučení od Jarmily a Huga Schreiberových.
Ta malá knižka obsahuje mimo jiné katolické a evangelické desatero, 10 pravidel Buddhy, desatero dobré mysli i lékaře Hippokrata, 10 zásad švédské hygieny, desatero o lásce, o štěstí a o pravdě, o jídle a pití, desatero chudoby Karla Marxe, 10 hořkých pravd, desatero o stáří a o smrti. Chcete-li se zúčastnit naší soutěže o knižní novinky, doplňte podle vlastní úvahy poslední větu 10 obyčejných pravd. O kom se říká, že vstává časně, ten se může do oběda.
Odpovědi čekáme na adrese Český rozhlas Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo knížkyplus@rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 2. června po 23. hodině a v neděli 3. v 16.05.
A Jana Klusáková a její knižní výhry jako vždy korunují náš pořad a avizují, že jsme v závěru. Nezbývá než Knížky Plus pro tentokrát zaklapnout. Srdečně vás ale zveme k dalšímu vydání. Jeho řádky už teď sepisuje editorka Martina Vacková a na setkání nad nimi se těší Karolína Koubová.